साहेब जीओ महाराज कबीर मेरी सिमरनी रसनायो पर राम कबीर मेरी सिमरनी रसनायो सुनायो पर राम आद जुगादी सगल भगत ताको सुख बिसराम आद जुगादी सगल भगत ताको सुख बिसराम कबीर मेरी सिमरनी रसनायो पर राम
कबीर मेरी सिमरनी
रसनायो पर राम रसनायो पर राम रसनायो पर एक ओंकार सतगुरु प्रसाद आसा महला चौथा संत कर चौथा हर अमृत पिन्ने लोहिणा मन प्रेम रतन्ना राम राज मन राम कसवटी लाया कंचन सोविन्ना गुर मुख रंग चलू लिया मेरा मान तन जन नानक मुसक चकोलिया सब जन्म तन तन्ना नानक मुसक चकोलिया
एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभौ निर्वैर काल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद ਅਸਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਵਾਰ ਸਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਲੋਕ ਵੀ ਮਹੱਲੇ ਪਹਿਲੇ ਕੇ ਲਿਖੇ ਟੁੰਡੇ ਅਸ ਰਾਜੇ ਕੀ ਤੁਮੀ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਫਲਹਾਰੀ ਗੁਰੇ ਆਪਣੇ ਦਿਉਹਾੜੀ ਸਦਵਾਰ ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀਏ ਕਰਤਨਾ ਲਾਗੀ ਵਾਰ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਜੇ ਸੋ ਚੰਦਾ ਉਗਵੈ ਹੈ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੇ ਹਜ਼ਾਰ ਇਹ ਤੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੁਰ ਬਿਨ ਕੋਰਿੰਦਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਨਾ ਚੇਤਨੀ ਮਨ ਆਪਣੇ ਸੁਚੇਤ ਛੁੱਟੇ ਤਲਵਾੜ ਜਿਉ ਸੁਝੇ ਅੰਦਰ ਖੇਤ ਖੇਤੇ ਅੰਦਰ ਛੁੱਟਿਆ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੋ ਨਾਹ ਫਲੀਏ ਹੈ ਫੁਲੀਏ ਬਪੁੜੇ ਪੀ ਤਨ ਵਿੱਚ ਸੁਆਹ ਪਾਉਣੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਜਿਓ ਆਪੀ ਨੇ ਰਚਿਓ ਨਾਉ ਦੋਈ ਖੁਰ ਸਜੀਏ ਕਰ ਆਸਣ ਡਿਠੋ ਚਾਉ ਦਤ ਕਰਤਾ ਆਪ ਤੂੰ
ਉਸ ਦੇਵ ਹੈ ਕਰੇ ਪਸਾਉ ਤੁਝਾਉ
ਸਭਸੇ ਨੀਲੇ ਸਿਹੇ ਜਿੰਦ ਕੁਮਾਉ ਕਰ ਆਸਣ ਡਿਠੋ ਚਾਉ ਡਿਠੋ ਚਾਉ ਡਿਠੋ ਚਾਉ ਹਰ ਪ੍ਰੇਮ ਬਾਣੀ ਮਨ ਮਾਰਿਆ ਅਣਿਆਲੇ ਅਣਿਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਜਿਸ ਲਾਗੀ ਪੀਰ ਪੇਰਮ ਸੋ ਜਾਣੇ ਦਰੀਆ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਸੋ ਆਖੀਏ ਮਰ ਜੀਵੇ ਮਰੀਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲ ਹਰ ਜਗ ਦੁਤਰ ਤਰੀਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲ ਹਰ
ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਖੰਡ ਸੱਚੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਲੋ ਸੱਚੇ ਆਕਾਰ ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਕਰਨੇ ਸਰਬੀਚਾਰ ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਅਮਰ ਸੱਚਾ ਦੀਬਾਣ ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਸੱਚਾ ਫੁਰਮਾਨ ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਕਰਮ ਸੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੱਚੇ ਤੁਦੇ ਅੱਖ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਸੱਚੇ ਸਭ ਤਾਣ ਸੱਚੇ ਸਭ ਜੋ ਸੱਚੀ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਸੱਚੀ ਸਲਾਹ ਸੱਚੀ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਧਿਆਨ ਸੱਚ ਜੋ ਮਰ ਜਮੇ ਸੁਖ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਨੇ ਵੱਡਾ ਨਾਉ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਨੇ ਸੱਚ ਨਿਹਾਉ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਣੇ ਚਲਥਾਓ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਣੇ ਅਲਾਓ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਬੁੱਝੈ ਸਪਾਓ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾ ਪੁੱਛਣਾ ਦਾਤ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾ ਆਪੇ ਆਪ ਨਾਨਕ ਕਾਰਨਾ ਕਥਨੀ ਜਾਏ ਕੀਤਾ ਕਰਨਾ ਸਰਬ ਰਜਾਏ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਇਹੋ ਜਗ ਸੱਚੇ ਕੀ ਹੈ ਕੋਠੜੀ ਸੱਚੇ ਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮ ਸਮਾਏ ਲੈ ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮੇ ਕਰੇ ਵਿਨਾਸ ਇੱਕ ਨਾ ਪਾਣੇ ਕੱਢ ਲੈ ਇੱਕ ਨਾ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਇਹ ਪਿਆਰ ਨਾ ਜਾਪੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਆਣੇ ਰਾਹ
ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਣੀਏ ਜਾ ਕੋ ਆਪ ਕਰੇ ਪਰਗਾਸ ਕੌੜੀ ਨਾਨਕ ਜੀ ਉਪਾਇ ਕੈ ਲਿਖਣਾ ਵੇ ਧਰਮ ਬਾਲਵ ਸੱਚੇ ਸੰਜ ਬੁੜੇ ਚੁਣ ਵੱਖ ਕਢੇ ਜਜ ਮਾਲਿਆ ਥੋਨ ਪੰਨ ਕੁੜਿਆ ਮੋਹ ਕਾਲੇ ਰੋਜਕ ਚੱਲ ਤੇਰੇ ਨਰ ਤਿਸ ਦਿਨ ਗਏ ਹਾਰ ਗਏ ਸੇ ਥੱਕਣ ਵਾਲਿਆ ਲਿਖਣਾ ਵੇ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ ਧਰਮ
ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ
ਕਹੀ ਸਤ ਨਿਬੜਾ ਚੁਨ ਵਖ ਕੱਢੇ ਤੁਜ ਮਾਲਿਆ ਕੌਣ ਪਾਇਨ ਕੂੜਿਆਰ ਮੋਹ ਕਾਲੇ ਦੁੱਧ ਚੱਲਿਆ ਤੇਰੀ ਨਾਇਰ ਤੇ ਗਿਣ ਗਏ ਹਾਰ ਜੈਸੇ ਠੱਗਣ ਵਾਲਿਆ ਲਿਖਣਾ ਵੈ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ ਲਿਖਣਾ ਵੈ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ
ਮੂਰਖ ਮੁਗਧ ਸਰਣਾਗਤੀ ਮਿਲ ਗੋਵਿੰਦ ਰੰਗਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਗੁਰਪੁਰੇ ਹਰ ਪਾਇਆ ਹਰ ਭਗਤ ਇੱਕ ਮੰਗਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਸ਼ਬਦ ਵਿਗਾਸਿਆ ਜਪ ਅਨੰਤ ਤਰੰਗਾ ਮਿਲ ਸੰਤ ਜਨਾ ਹਰ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਸਤਸੰਗਾ
ਪਹਿਲਾ ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਦ ਵਿਸਮਾਦ ਵੇਦ ਵਿਸਮਾਦ ਜੀ ਵਿਸਮਾਦ ਭੇ ਵਿਸਮਾਦ ਰੂਪ ਵਿਸਮਾਦ ਰੰਗ ਵਿਸਮਾਦ ਨਖਗੇ ਫਿਰੈ ਜਾ ਵਿਸਮਾਦ ਕੌਣ ਵਿਸਮਾਦ ਪਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਅਗਨੀ ਖੇਡੇ ਵਿਡਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਧਰਤੀ ਵਿਸਮਾਦ ਖਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਸਾਧ ਲੱਗਿਆ ਪ੍ਰਾਣ ਵਿਸਮਾਦ ਸੰਜੋਗ ਵਿਸਮਾਦ ਵਿਜੋਗ ਵਿਸਮਾਦ ਭੁੱਖ ਵਿਸਮਾਦ ਭੋਗ ਵਿਸਮਾਦ ਸਿਫਤ ਵਿਸਮਾਦ ਸਲਾਹ ਵਿਸਮਾਦ ਉਜੜ ਵਿਸਮਾਦ ਰਾਹ ਵਿਸਮਾਦ ਨੇੜੇ ਵਿਸਮਾਦ ਦੂਰ ਵਿਸਮਾਦ ਦੇਖੇ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਵੇਖ ਵਿਡਾਣ ਰਹਿਆ ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਨਕ ਪੁੱਜਣ ਪੂਰੇ ਪਹਾੜ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਕੁਦਰਤ ਦਿਸੈ ਕੁਦਰਤ ਸੁਣੀਐ ਕੁਦਰਤ ਪਾਉ ਸੁਖਸਾਰ ਕੁਦਰਤ ਪਾਤਾ ਨੀ ਆਕਾਸੀ ਕੁਦਰਤ ਸਰਬ ਆਕਾਰ ਕੁਦਰਤ ਵੇਦ ਪ੍ਰਾਣ ਕਿਤੇਬਾ ਕੁਦਰਤ ਸਰਬ ਵਿਚਾਰ ਕੁਦਰਤ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਹਿਨਣ ਕੁਦਰਤ ਸਰਬ ਪਿਆਰ ਕੁਦਰਤ ਜਾਤੀ ਜਿਨਸੀ ਰੰਗੀ ਕੁਦਰਤ ਜੀ ਜਹਾਨ ਕੁਦਰਤ ਨੇਕੀਆਂ ਕੁਦਰਤ ਬਦੀਆਂ ਕੁਦਰਤ ਮਾਨ ਅਭਿਮਾਨ ਕੁਦਰਤ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰ ਕੁਦਰਤ ਧਰਤੀ ਖਾਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਤੂੰ ਕਾਦਰ ਕਰਤਾ ਪਾਕੀ ਨਾਈ ਪਾਕ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੇ ਅੰਦਰ ਵੇਖੇ ਵਰਤੇ ਤਾਕੋ ਤਾਕ ਪੌੜੀਆਂ ਪਿਨੇ ਭੋਗ ਭੋਗ ਕੈ ਹੋਏ ਭਸਮੜ ਓ ਸਦਾਇਆ ਵੱਡਾ ਹੋਵਾ ਦੁਨੀਦਾਰ
ਗੜ ਸੰਗਲ
ਕਾਚ ਚਲਾਇਆ ਜਕਰਨ ਗੀਤ ਵਾਚੀਏ
ਬਹਿਲੇ ਕਾ
ਕਰ ਸਮਝਾਇਆ ਤੋ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁਣ ਕਿਆ ਰੁਆਇਆ ਮਨ ਅੰਦੇ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ
ਪੌੜੀ ਆਪਣੇ ਭੋਗ ਭੋਗ ਕੇ ਹੋਏ ਭਸਮੜ ਭੋ ਸਜਾਇਆ ਵੱਡਾ ਹੋਆ ਦਰੀਦਾਰ ਦਾ ਸੰਗਲ ਘੱਤ ਚਲਾਇਆ ਅੱਗੇ ਕਰਨੀ ਕੀਰਤ ਵਾਚੀਐ ਬਹਿਲੀ ਖਾ ਕਰ ਸਮਝਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹੀ ਪੌਦੀ ਉਨ ਸੁਣਿਆ ਕਿਆ ਰੁਆਇਆ ਮਨਿੰਦੈ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਮਨਿੰਦੈ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ
ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਸੁਣ ਬੇਨਤੀ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਹਰ ਰਾਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਸੁਣ ਬੇਨਤੀ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਹਰ ਰਾਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹੋ ਮਾਗੋ ਸਰ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ ਹਰ ਹਰ ਮੁਖ ਪਾਇਆ ਭਗਤ ਵਚਨ ਹਰ ਬਿਰਦ ਹੈ ਹਰ ਸਰਣਾਗਤੀ ਹਰ ਨਾਮ ਤਰਾਇਆ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਭੈ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਵਹਿ ਸਦਵਾਓ, ਭੈ ਵਿਚ ਚੱਲੈ ਲਖ ਦਰਿਆਓ, ਭੈ ਵਿਚ ਅਗਨ ਕੱਢੈ ਵੇਗਾਰ, ਭੈ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਦੱਬੀ ਭਾਰ, ਭੈ ਵਿਚ ਇੰਦ ਫਿਰੈ ਸਿਰਪਾਰ, ਭੈ ਵਿਚ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰ, ਭੈ ਵਿਚ ਸੂਰਜ, ਭੈ ਵਿਚ ਚੰਦ, ਕੋਹ ਕਰੋੜੀ ਚਲਪਨਾ ਅੰਤ, ਭੈ ਵਿਚ ਸਿੱਧ ਬੁੱਧ ਸੁਰਨਾਥ, ਭੈ ਵਿਚ ਅਡਾਣੇ ਆਕਾਸ, ਭੈ ਵਿਚ ਜੋਤ ਮਹਾ ਬਲਸੂਰ, ਭੈ ਵਿਚ ਆਵੈ ਜਾਵੈ ਪੂਰ, ਸਗਲਿਆ ਪਉ ਲਿਖਿਆ ਸਿਰਲੇ, ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਚੇ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ।
ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੋਰ ਕੇਤੇ ਰਾਮ ਰਵਾਲ, ਏਤੀਆਂ ਕੰਨ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕੇਤੇ ਬੇਨ ਵਿਚਾਰ, ਕੇਤੇ ਨਚਹੇ ਮੰਗਤੇ ਗਿੜ ਮੁੜ ਪੂਰੇ ਤਾਲ,
ਬਾਜਾਰੀ ਬਾਜਾਰ ਮੈਂ ਹੈ ਆਏ ਕੱਢੇ ਬਾਜਾਰ,
ਗਵੇ ਰਾਜੇ ਰਾਣੀਆਂ ਬੁਲਹੇ ਆਲ ਪਾਤਾਲ, ਲੱਖ ਟਕਿਆਂ ਕੇ ਮੁੰਦੜੇ
ਲੱਖ ਟਕਿਆਂ ਕੇ ਹਾਰ,
ਜਿਤ ਤਨ ਪਾਈਏ ਨਾਨਕਾ ਸੇ ਤਨ ਹੋਵੇ ਚਾਰ, ਗਿਆਨ ਗਲੀ ਢੂੰਡੀਏ
ਰਚਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰ,
ਕਰਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਪਾਈਏ ਹੋਰ ਹਿਕਮਤ ਹੁਕਮ ਖੁਆਰ, ਥੋੜੀ ਨਦਰ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਨਦਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਏ, ਇਹੋ ਜਿਉ ਬਹੁਤੇ ਜਨਮ ਭ੍ਰਮਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ
ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ,
ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਵਡਦਾਤਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸਭ ਸੁਣਿਆ ਹੋ, ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਸੱਚ ਪਾਇਆ, ਜਿਨ ਵਿੱਚ ਹੂੰ ਆਪ ਗਵਾਇਆ, ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬਜਾ,
ਥੋੜੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਨਦਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਜੀਓ ਬਹੁਤੇ ਜਨਮ ਭਰਮਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸਭ ਸੁਣਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਜੇਵੜ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸਭ ਸੁਣੇ ਹੋ ਲੋਕ ਛੁਪਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸੱਚ ਪਾਇਆ, ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਇਆ, ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ, ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ,
ਸਭ ਕੋ ਆਸੇ ਤੇਰੀ ਬੈਠਾ, ਤੇਰੀ ਬੈਠਾ, ਸਭ ਕੋ ਆਸੇ ਤੇਰੀ ਬੈਠਾ, ਸੁਹਾਵੀ ਜਿਤ ਤੁਧ ਸੁਮਾਲੀ, ਸਾਰੁਤ ਸੁ
सांझी
ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਗੁਰਮੁਖ ਢੂੰਡ ਢੂੰਡਿੰਦਿਆਂ ਹਰ ਸੱਜਣ ਲੱਦਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਕੰਚਨ ਕਾਇਆ ਕੋਟਗੜ ਵਿੱਚ ਹਰ ਹਰ ਸਿੱਧਾ ਹਰ ਹਰ ਹੀ ਦਾ ਰਤਨ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਵਿਦਾ ਤੁਰ ਭਾਗ ਵੱਡੇ ਹਰ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਰਸ ਗੁਦਾ।
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਕੜੀਆਂ ਸਭੇ ਗੋਪੀਆਂ ਪਹਿਰ ਕਨ ਗੋਪਾ ਗਹਿਣੇ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤ ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਅਵਤਾ ਸਗਲੀ ਧਰਤੀ ਮਾਲ ਧਨ ਵਰਤਨ ਸਿਰਜਣ ਜਾ ਨਾਨਕ ਮੁਸੇ ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੋਣੀ ਖਾਇ ਗਿਆ ਜਮਕਾਲ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ।
ਵਾਇਨ ਚੇਲੇ ਨੱਚਣ ਗੁਰ ਪੈਰ ਹਲਾਇਨ ਫੇਰ ਨੂੰ ਸਿਰ ਉਹ ਡੁੱਡ ਰਾਮਾ ਚੱਟ ਪਾਏ ਵੇਖੇ ਲੋਕ ਹੱਸੇ ਕਰ ਜਾਏ ਰੋਟੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਤਾਲ ਆਪ ਪਛਾੜੇ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਗਾਵਣ ਗੋਪੀਆਂ ਗਾਵਣ ਕਾਨ ਗਾਵਣ ਸੀਤਾ ਰਾਜੇ ਰਾਮ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਚਨਾਮ ਜਾ ਕਾ ਕੀਆ ਸਗਲ ਜਹਾਨ ਸੇਵਕ ਸੇਵੈ ਕਰਮ ਚੜਾਓ ਪਿੰਨੀ ਰਹਿ ਜਿੰਨਾ ਮਨ ਚਾਓ ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ ਨਦਰੀ ਕਰਮ ਨਗਾਏ ਪਾਰ ਕੋਲੂ ਚਰਖਾ ਚੱਕੀ ਚੱਕ ਤਲਵਾਰੂ ਲੈ ਬਹੁਤ ਅਨੰਤ ਲਾਟੂ ਮਾਦਾਣੀਆਂ ਨਗਾਹਾ ਪੰਖੀ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਲੈ ਨਾ ਸਾਹਾ ਸੂਹੇ ਝਾੜ ਪਵਾਈ ਹੈ ਜੰਤ ਨਾਨਕ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਗਣਤ ਅਨੰਤ ਬੰਧਨ ਬੰਧ ਪਵਾਏ ਸੋਏ ਪੈ ਕਿਰਤ ਨੱਚੇ ਸਭ ਕੋਏ ਨੱਚ ਨੱਚ ਹੱਸੇ ਚਲਹੇ ਸੇ ਰੋਏ ਉੜ ਨਾ ਜਾਈ ਸਿੱਧ ਨਾ ਹੋਏ ਨੱਚਣ ਕੁੱਦਣ ਮਨ ਕਾ ਚਾਓ ਨਾਨਕ ਜੇ ਮਨ ਪਾਓ ਤਿੰਨਾ
ਮਨ ਪਾਓ ਪੌੜੀ ਨਾ ਕਰੇ ਨਰਕ ਨਾ ਜਾਈਏ ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਦਿਸਦਾ
ਦੇਖਾ ਜੇ ਆਖ ਗਵਾਈ ਜਰੂਰ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਕਰ ਪੁੰਨੋ ਨੀਚ ਸਦਾਈਏ ਜੇ ਜਰਵਾਣਾ ਪਰ ਹਰੇ ਡਰ ਵੇਸ ਕਰਿੰਦੀ ਆਈਏ ਹੋ ਰਹੇ ਨਾ ਭਰੀਏ ਪਾਈਏ ਭਰੀਏ ਪਾਈਏ ਭਰੀਏ ਪਾ ਪੰਥ ਦਸਾਵਾ ਜਿੱਤ ਖੜੀ ਮੁੰਦ ਜੋਗ ਬਾਲੀ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ
ਚਿਤਾਏ ਗੁਰ
ਹਰ ਮਾਰਗ ਚਾਲੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤਨ ਨਾਮ ਅਦਾਰ ਹੈ ਹੋ ਮੈਂ ਵਿਖ ਜਾਲੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤ ਗੁਰ ਮੇਲ ਹਰ ਹਰ ਮਿਲਿਆ ਬਨ ਵਾਲੀ ਜਨ ਨਾਨਕ
ਸਤਗੁਰ ਮੇਲ ਹਰ
ਹਰ ਮਿਲਿਆ ਬਨ ਵਾਲੀ ਬਨ ਵਾਲੀ ਬਨ ਵਾਲੀ।
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾ ਸਿਫਤ ਸਰੀਅਤ ਪੜ ਪੜ ਕਰਹਿ ਵਿਚਾਰ ਬੰਦੇ ਸੇਜ ਪਵੈ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਵੇਖਣ ਕਉ ਦੀਦਾ ਹਿੰਦੂ ਸਾਲਾਹੀ ਸਾਲਾਹਨ ਦਰਸ਼ਨ ਰੂਪ ਅਪਾਰ ਤੀਰਥ ਨਾ ਵੈਰ ਚਾ ਪੂਜਾ ਗੁਰਵਾਸ ਪੈਕਾਰ जोगी सुन ध्यावन जेते अलख नाम करतार सूक्ष्म मूर्त नाम निरंजन काया काया का सतिया मान संतोख पुजै देने के विचार दे दे मंगे सहसा गुणा सो करे संसार चोरा जारा ते गुड़ियारा खारा बावे कार एक हुंदा खाए चले था उतना फेकाई का जल थल जिया प्रिया लो आया कराया का कोई जे आखे सो तू है जाने इतना पे तेरी सा नानक भक्ता पुक्सा लाहन सच ना व्याधा सदा आनंद रहे दिन राती गुणवंतियां पाचार महला पहला
मिट्टी मुसलमान की पेड़ पे कुम्हार कड़ पांडे इट्टा किया जल्दी करे पुकार जल जल रोवे बपड़ी
चढ़ चढ़ पवे ज्ञान
नानक जन करते कारण किया
सो जाने करतार
पौड़ी बिन सतगुर किने न पायो बिन सतगुर किने न पाया
सतगुर विच आप रखे ओण कर
सतगुर मिले सदा मुक्त है जिन विच हो मोह चुकाया
उत्तम हो विचार है जिन सच्चे से चित लाया
जग जीवन जग जीवन दाता पाया गुरमुख प्यारे आए मिल मैं चीरी विष्णु राम राजे मेरा मन तन बहुत बैरा गया हर नैन रस ने मैं हर प्रभ प्यारा दस गुर मिल हर मन मने ओ मूर्ख कार लाया नानक हर कम में
लोक महला पहला हाँ विच आया हाँ विच गया हाँ विच जमया हाँ विच मुआ हाँ विच दिता हाँ विच लया हाँ विच खटिया हाँ विच गया हाँ विच चार कोड़ियार हाँ विच पापुन विचार हाँ विच नरक सुर्ग अवतार हाँ विच हसै हाँ विच रोवे हाँ विच परिये हाँ विच तोवे हाँ विच जाति जिनसी खोवे हाँ विच मूर्ख हाँ विच स्याणा मोह मुक्ति सार न जाना हाँ विच माया हाँ विच छाया हाँ मैं कर कर जंतु पाया हाँ मैं बुझे ता दर सुझे ज्ञान में होना कत कत लूझे नानक हुक्मी लिखिए लेख जेहा विखे
हमे हजात है हमें कर्म कुमार हमें बंदना फिर जूनी पाए हमें कितहु पजाए के संज में हो जाए हमें हो हुक्म है पैक फिराहे हमें दीर्घ रोग है दारू पी समाहे कृपा करे जे अपनी तां गुरु का शब्द कमाए नानक कहे सुनो जनो इत संजम दुख जाए पौड़ से संतोखे जिनी सचो सच ते आया निमंद पैन रखियो कर सुकृत धर्म कमाया नि दुनिया तोड़े बंदना अन पानी
थोड़ा खाया अगला
नित देव है चढ़े समाया वड्याई वड़ा पाया वड़ा पाया वड़ा पाया
और सेव की तीसर तो के लिए सच्चो सच ते आया उन्हें मंदे पैन रखियो कर सो किल धर्म कमाया दुनिया तोड़े बंदरा थोड़ा खाया तू बक्की सी अगला नित देव है चढ़े सवाया
गुरे अमृत पिलनी देहुरी अमृतपुर के राम राधे जिना गुरबाणी मन पाया अमृत सब छके गोर तुठे हर पाया चूके तक तके हर जन हर हर होया हर जन हर हर होया नानक हर के वाहे गुरु।
श्लोक महला पहला पुरखा बिरखा तीर्था तटा मेघा केता दीपा लोहा मंडला खंडावर पंडा अंडज जेर जुत जा खानी सेत जा सो मित जाने नानका सरा मेरा जुनता नानक जंत पाए कै संभाले सबना जिन कर तय करना किया चिंता पे करनीता सो करता चिंता करे जिन पाया जग तिस जो हारी स्वस्थ तिस तिस दीवाने पग नानक सचे नाम बिन क्या टिका क्या तक मुहला पहला।
लख निकिया चंगिया लखना प्रवान लख तप पर तीर्थां सहजोग बेबान लख सूरतन संग्राम रन में छुटे प्राण लख सुरति लख ज्ञान ध्यान पढ़िए पाठ पुराण जिन करते करना किया लिखा आवन जान नानक मती मिथिया कर्म सचा निशान पौड़ी सचा साहेब तू जिन सचो सच वरताया जिसन दिस मिले सच ता तिन्नी सच कमाया सतगुर मिले सच पाया जिन कै हिरदे सच वसाया मुर सच जानी मन मुखी जन्म गवाया विच दुनिया काहे आया काहे आया काहे दया मोह की जय देवा दया मोह की जय देवा दया मोह की जय देवा नानक लागो सेवा नानक लागो सेवा दया मोह की जय देवा दया मोह की जय देवा नानक लागो सेवा नानक लागो सेवा दया मोह की जय देवा दया मोह की जय देवा पारा मोहे सेवक बेचारा नानक लागो सेवा नानक लागो सेवा दया मोह की जय देवा दया मोह की जय देवा नानक लागो सेवा
नानक लागो सेवा
नानक लागो सेवा
नानक लागो सेवा
दया मोह की जय देवा दया मोह की जय देवा मोहन लाल मेरा प्रीतम प्राणा मोको देहो दाना मोको देहो दाना नानक लागो सेवा नानक लागो सेवा
नानक लागो सेवा
दया मोह की जय देवा 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 पग उपे दाना अपना किया कमाना अल मल खाई सिर शाही पाई मूर्ख इंदे पत गवाई विणना में किश थाए न पाई रहे बिबानी मरी मसानी अंध न जाने फिर पछतानी सतगुर पेटे सो सुख पाए हर का नाम मन वसाए नानक नदर करे सो पाए आसुंदे से तेने केब मैं शब्द जलाए पौड़ी पत्रे मे
दर सोहन कीरत गावदे नानक बाहरे
दर तो न लैनी ताम जी कमुल बचने अपना अनुंद आप गणाई दे हो डी गणित जात
और ਵਧਾਏ ਦੇ
ਤਿੰਨ ਮੰਗਾ ਜੇ ਤੁਝੇ ਤੇ ਆਏਂਦੇ ਤੁਝੇ ਤੇ ਆਏਂਦੇ ਤੁਝੇ ਤੇ ਸੱਚ ਸਾਹੋ ਹਮਾਰਾ ਤੂੰ ਤਣੀ ਸੱਚ ਸਾਹੋ ਹਮਾਰਾ ਤੂੰ ਤਣੀ ਸਭ ਜਗਤ ਵਣ ਜਾਰਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਸਭ ਪਾਂਡੇ ਤੁਤੇ ਸਾਜਿਆ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਟ ਹਰ ਥਾਰਾ ਜੋ ਪਾਵੇ ਪਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਵਸਤ ਸਾ ਨਿਕਲੇ ਕਿਆ ਕੋਈ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰਾ ਨਾਨਕ ਕੋ ਹਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੋ ਹਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹਰ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰਾ ਹਰ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰਾ
ਪਹਿਲਾ ਕੂੜ ਰਾਜਾ ਕੂੜ ਪ੍ਰਜਾ ਕੂੜ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਕੂੜ ਮੰਡਪ ਕੂੜ ਮਾੜੀ ਕੂੜ ਬੈਸਨਹਾਰ ਕੂੜ ਸੋਨਾ ਕੂੜ ਰੂਪਾ ਕੂੜ ਪਹਿਨਣਹਾਰ ਕੂੜ ਕਾਇਆ ਕੂੜ ਕੱਪੜ ਕੂੜ ਰੂਪੇ ਪਾਰ ਕੂੜ ਮੀਆਂ ਕੂੜ ਬੀਬੀ ਖਪ ਹੋਏ ਖਾ ਕੂੜ ਕੂੜੇ ਨੇ ਹੋ ਲੱਗਾ ਵਿਸਰਿਆ ਕਰਤਾ ਕਿਸ ਨਾਲ ਕੀਚੇ ਦੋਸਤੀ ਸਭ ਜਗ ਚੱਲਣਹਾਰ ਕੂੜ ਮਿੱਠਾ ਕੂੜ ਮਾਖਿਓ ਕੂੜ ਡੋਬੇ ਪੂ ਨਾਨਕੂ ਖਾਣੇ ਬੇਨਤੀ ਤੁਦਬਾਜ ਕੂੜ ਕੂੜ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਹਿਰਦੇ ਸੱਚਾ ਹੋਏ ਕੂੜ ਕੀ ਮਲ ਉਤਰੇ ਤਨ ਕਰੇ ਹਛਾਤ ਹੋਏ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਸੱਚ ਤਰੇ ਪਿਆਰ ਨਾ ਉਸ ਮਾਰਸੀਏ ਤਾਂ ਪਾਏ ਮੁਖ ਦੁਆਰ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਜੁਗਤ ਜਾਣੇ ਜੀਉ ਦਰਤ ਕਾਇਆ ਸਾਧਕੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕਰਤਾ ਬੀਓ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਸੱਚੀ ਲੇ ਦਇਆ ਜਾਣੇ ਜੀ ਕੀ ਕਿਸ਼ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰੇ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਆਤਮ ਤੀਰਥ ਕਰੇ ਨਿਵਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਬਹਿ ਰਹੇ ਕਰੇ ਨਿਵਾਸ ਸੱਚ ਸਭ ਨਾ ਹੋਏ ਦਾਰੂ ਆਪ ਕੱਢੇ ਧੋਏ ਨਾਨਕ ਵਖਾਣੇ ਬੇਨਤੀ ਜਿਨ ਸੱਚ ਪੱਲੇ ਹੋਏ ਪੌੜੀ ਦਾਨ ਮਿੰਡਾ ਤਲੇਕਾ ਜੇ ਮਿਲੇ ਤਮਸਤਕ ਲਾਈਏ ਕੁੜਾ ਲਾ ਛੱਡੀਏ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮਨ ਰੱਖ ਧਿਆਈਏ ਫਤਵੇ ਲੁਕਾਈਏ ਦੇਵੇ ਹੀ ਕਾਰ ਕਮਾਈਏ ਜੇ ਹੋਏ ਭੁੱਲ ਨਿਕਿਆ
ਤੁੜ ਕੁਨਾ ਦੀ ਪਾਈਏ
ਮਤ ਥੋੜੀ ਸੇਵ ਗਵਾਈਏ ਸੇਵ ਗਵਾਈਏ ਸੇਵ ਸੱਚ ਸਾਹੋ ਹਮਾਰਾ ਤੂੰ ਤਣੀ ਹਮ ਕਿਆ ਗੁਣ ਕਰ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਮ गुण तेरे मिथ रहे स्वामी तू अपने अपार राम राजे हम फूल बिगाड़े हम मूर्ख किशो न जानहा केव पावे पारो जन नानक हर का दास है हर दास पनहारो
वाहे गुरु। श्लोक महला पहला सच काल कूड़ वर्त्या कल काल पिता बियो बीज पत ले गए अब क्यों गवे दा देख हो तब गवे रुति हुर्त होए नानक पाहे बाहरा कुरे रंग न सो पैर कुंभ चढ़ाई है शर्म पाह तन हो नानक भक्ति जेर पै कुड़े सोए न कोई महला पहला
लब पाव दो राजा मेहता कुड़ हुआ सिकदार काम देव सत पूछिए बैबे करे विचार अंधी रेत ज्ञान में होनी पाए परे मुर्दार ज्ञानी नचे बाजे वावे रूप करे सिगार ऊंचे कुके वादा गावे जोदा का विचार मूर्ख पंडित हिकमत उज्जित संजय करे प्यार धर्मी धर्म करे गावा वे मंगे मुख द्वार जति सदा वे जुग क्यों जाने छड़ बहे कर बार सबको पूरा आपे होवे काट ना कोई आके पत पुरवाना पिछे पाये ता नानक तो लिया जापे महला पहला
वदी सुधग नानका सच्चा वेखे सोए सब निशाला मारिया करता करे सोए अगे जात ना जोर है अगे जीवन में
जिनकी लेख है पत पवे चंगे से ही के बड़ी तुर कर्म जनक तुद पार ना तिन्नी खसम ते आया इना जनता के बस किश नहीं तुद वे की जगत उपाया एक नानू तू मेल है एक आपो तो दुख आया गुर कृपा ते
जाने आज ते तुद आप बजाया सहजे ही सहजे
आया सहजे ही सच समाया ज्यों पावे त्यों राख ले हम सर्व प्रभ आए राम राजे हम फूल बिगाड़े दिन रात हर लागिन काए हम बारिक तू गुर पिता है ने मत समझाए जन नानक दास हर कांडिया हर पैजर काए
पहला पहला दुख दारू सुकरो पया जा सकता न होई तू करता करना मैं ना ही जा करी ना हो बलहारी कुदरत वस्या तेरा अंत ना जाई लख्या रहा जात में जोत जोत में जाता कल कला भरपूर रहया तू सच्चा साहिब सिर्फ स्वाल्यो जिनकी तीस हो पार पया कहो नानक करते किया बाता जो कुछ करना सो कर रहे महला दूजा
जोग शब्दं ज्ञान शब्दं वेद शब्दं ब्राह्मण है खत्री शब्दं सूर शब्दं शूद्र शब्दं प्राकृत है सर्व शब्दं एव शब्दं जे को जाने पेओ नानक ताका दास है सोई निरंजन देव महला दूजा
एक कृष्ण सर्व देवा देव देवा ताया आत्मा आत्मा वास्तव से जे को जाने पियो नानक ताका दास है सो इंद्र निरंजन दियो मोहला पहला।
कुंभे बद्दा जल है जल बिन कुंभना होए ज्ञान का बद्दा मन है गुर बिन ज्ञान न होए पौड़ी पड़िया हुए गुनहगार तायो मी साधन मारिए जे अकल करना तेरे हो नौ पचारिए ऐसी करण खेडिए जित दर गह गया हारिए पड़े ते उमिया विचार अगे विचारिए मोचले सो अगे मारिए अगे मारिए अगे मारिए
साधना मारिए देहा काले काली ना ते बेहो ना उपचारिए ऐसी कला ना खेडिए किधर गह गया हारिए पड़े ते उमिया विचार गे विचारिए मोचले सो अगे मारिए मोचले सो अगे मारिए।
तब दर्श पिया नानक कणी किरपा कर देवे किरपा कर देवे किरपा कर देवे किरपा कर देवे तब दर्श पिया नानक कणी रब दर्श प्यास नानक कणी कृपा कर दे कृपा कर देवे कृपा कर दे जिस दे सो करे सो होवे सब निदान कर जिस दे हर करे सो होवे जप जप जीवे संत जन पापा मल धोवे जप जप जीवे संत जन पापा मल धोवे कृपा कर देवे कृपा कर देवे कृपा कर देवे कृपा कर देवे प्रभु दर्श प्यास नानक कणी प्रभु दर्श प्यास नानक कणी कृपा कर देवे कृपा कर देवे कृपा कर देवे संकट सब खोवे चरण कमल हृदय वसे संकट सब खोवे पूरा जिस पेटिए मार जन्म न रोवे पूरा जिस पेटिए मार जन्म न रोवे कृपा कर देवे कृपा कर देवे
कृपा कर देवे
कृपा कर देवे तब दर्श प्रयास नानक कणी
तब दर्श प्रयास
नानक कणी कृपा कर देवे कृपा कर देवे कृपा कर देवे कृपा कर देवे सब निदान कर जिस दे सब करे सो होवे सब निदान कर जिस दे हार करे सो होवे जप जप जीवे संत जन पापा मन धोवे जप जप जीवे संत जन पापा मल तुवे जप जप जीवे संत जन पापा मल तुवे जप जप जीवे जप जप जीवे जप जप जीवे संत जन पापा मल तुवे जप जप जीवे संत जन पापा मल तुवे कृपा कर देवे कृपा कर देवे
कृपा कर देवे कृपा कर देवे
कृपा कर देवे
कृपा कर देवे
कृपा कर देवे तब दर्श प्यास नानक कणी
तब दर्श प्यास
नानक कणी कृपा कर देवे कृपा कर देवे कृपा कर देवे कृपा कर देवे दर्श तेरे की प्यास मन लागी दर्श तेरे की प्यास मन लागी सहज आनंद बसे बैरागी आनंद बसे बैरागी कृपा कर देवे कृपा कर देवे
कृपा कर देवे कृपा कर देवे
कृपा कर देवे कृपा कर देवे
कृपा कर देवे
कृपा कर देवे तब दर्श ਪਿਆ ਨਾਨਕ ਕਣੀ
ਨਵ ਦਰਸ ਪਿਆ
ਨਾਨਕ ਕਣੀ
ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਵੇ
ਰੱਬ ਦਰਸ ਪਿਆ ਨਾਨਕ ਕਣੀ ਪ੍ਰਭ ਦਰਸ ਪਿਆ
ਨਾਨਕ ਕਣੀ
ਪ੍ਰਭ ਦਰਸ ਪਿਆ ਨਾਨਕ ਕਣੀ
ਦਰਸ ਪਿਆ ਨਾਨਕ ਕਣੀ
ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਵੇ
ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਵੇ
ਰੱਬ ਦਰਸ ਪਿਆਸ ਨਾਨਕ ਕਣੀ
ਦਰਸ ਪਿਆਸ ਨਾਨਕ ਕਣੀ
ਰੱਬ ਦਰਸ ਪਿਆ ਨਾਨਕ ਕਣੀ ਨਾਨਕ ਕਣੀ
ਰੱਬ ਦਰਸ ਪਿਆ
ਨਾਨਕ ਕਣੀ
ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਵੇ
ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਰੱਬ ਦਰਸ ਪਿਆ ਨਾਨਕ ਕਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਵੇ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ
ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ
ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸਵਈਏ ਮਹੱਲੇ ਪੰਜਵੇਂ ਕੇ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਦ ਸਿਮਰਨ ਸੋਈ ਪੁਰਖ ਅਚਲ ਅਬਿਨਾਸੀ ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਦੁਰਮਤ ਮਲ ਨਾਸੀ ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਨ ਕਵਲ ਰਿਦ ਧਾਰੰ ਗੁਰ ਅਰਜੁਨ ਗੁਣ ਸਹਿਜ ਵਿਚਾਰੰ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਘਰ ਕੀਆ ਪ੍ਰਗਾਸਾ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੀ ਆਸਾ ਤੈ ਜਨਮਤ ਗੁਰਮਤ ਬ੍ਰਹਮ ਪਛਾਣਿਓ ਕਲ ਜੋੜ ਕਰ ਸੋ ਜਸ ਵਖਾਣਿਓ ਭਗਤ ਜੋਗ ਕਉ ਜੈਤਵਾਰ ਹਰ ਜਨ ਕੋ ਉਪਾਇਆ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਪਰਕਾਸਿਓ ਹਰ ਰਥਨ ਬਸਾਇਆ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਅੰਗਦ ਅਮਰ ਲਾਲ ਉੱਤਮ ਪਦ ਪਾਇਆ ਗੁਰ ਅਰਜੁਨ ਘਰ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਭਗਤ ਉੱਤਰ ਆਇਆ ਬੱਡ ਭਾਗੀ ਉਨ ਮਾਨਿਆ ਰਿਧ ਸ਼ਬਦ ਬਸਾਇਆ ਮਨ ਮਾਨਕ ਸੰਤੋਖਿਆ ਗੁਰ ਨਾਮ ਜੜਾਇਓ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਤਿਗੁਰ ਦਰਸਾਇਓ ਗੁਰ ਅਰਜੁਨ ਘਰ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਅਨਭਉ ਠਹਿਰਾਇਓ ਜਨਕ ਰਾਜ ਵਰਤਾਇਆ ਸਤਿਯੁਗ ਆਲੀਨਾ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਅਪਤੀਜ ਪਤੀਨਾ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਸਚ ਨੀਮ ਸਾਜ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗ ਲੀਨਾ ਗੁਰ ਅਰਜੁਨ ਘਰ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਅਪਰੰਪਰ ਬੀਣਾ ਗੁਰ ਅਰਜੁਨ ਘਰ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਅਪਰੰਪਰ ਬੀਣਾ
ਖੇਲ ਗੁੜੋ ਕੀਓ ਹਰ ਰਾਏ ਸੰਤੋਖ ਸਮਾਚਰਿਓ ਬਿਮਲ ਬੁੱਧ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਮਾਨੋ ਆਜੂਨੀ ਸਹਿ ਵੰਗਿਓ ਸੋ ਜਸ ਕਲ ਕਵੀਨ ਬਖਾਣਿਓ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਅੰਗਦ ਵਰਿਓ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਅਮਰ ਨਿਦਾਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਅਰਜਨ ਵਰਿਓ ਪਾਰਸ ਪਰਸ ਪਰਮਾਨ ਸਦ ਜੀਵਨ ਅਰਜਨ ਅਮੋਲ ਆਜੂਨੀ ਸੰਭੋ ਪੈ ਪੰਜਨ ਪਰ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰ ਅਪਾਰ ਅਨੰਬੋ ਅਗੇ ਗਹਿਨ ਭ੍ਰਮ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦਹਿਨ ਸੀਤਲ ਸੁਖਦਾਤੋ ਅਸੰਭੋ ਉਦਵਿਓ ਪੁਰਖ ਪੂਰਨ ਬੀਦਾਤੋ ਨਾਨਕ ਯਾਦ ਅੰਗਦ ਅਮਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਏਓ ਧਨ ਧਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਜਿਨ ਪਾਰਸ ਪਰਸ ਮਿਲਾਇਓ ਧਨ ਧਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਜਿਨ ਪਾਰਸ ਪਰਸ ਮਿਲਾਇਓ
ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਜਾਸ ਜਗ ਅੰਦਰ ਮੰਦਰ ਭਾਗ जुगत शिव रहता गुरपुरा पायो बड भागी लिव लागी मेदन पर सहता पै पंजन पर पीर निवारण कल सहार तोहे जस भगता कुल सोडी गुर रामदास तन धर्म तुजा अर्जुन हर भगता त्राम तीर गुरमत गंभीर पर दुख विसारण शब्द सार हर समय उधार अंगभेव निवारण महादान सतगुर ज्ञान मन चाओ न हुटै सतवंत हर नाम मंत्र नवनिध नान खुटै गुर रामदास तन सर्व मह सहज चंदो आताणियो गुर अर्जुन कल उचरै तै राज जोग रस जानियो
पै निर्भव मान्यो लाख में लख लखायो अगम अगोचर गत गबीर सतगुर परचायो गुर परचे परवान राज में जो कमायो तन तन गुर तन अपार सर सो पर परायो गुर गम परमान अजर जरयो सर संतोख समायो गुर अर्जुन कल उचरे ता सहज जोग निज पायो अम्यो रसना बदन बरदात लख अपार गुर सूर शब्द होमे निवार्यो पंचाहर निदर्यो सुन सहज निज का सहार्यो हर नाम लाग जग उदरयो सतगुर ने बसायो गुर अर्जुन कल उचरे तै जन के कलस दिपायो
सोरठे गुर अर्जुन पुरख परमान पार्थो चल नहीं निजा नाम निशान सतगुर शब्द सवारयो पव जल सायर सेत नाम हरि का बोहे था तो सतगुर संग हेत नाम लाग जग उदरयो जगत उदारन नाम सतगुर टुठे पायो अब नाहे अवर सर काम बारंतर पूरी पड़ी ज्योत रूप हरे आप गुरु नानक हायो ताते अंगद पायो तत स्यो तत मिलायो अंगद कृपा तार अमर सतगुर थिर कियो अमरदास अमरत छत्र गुर राम दियो गुर रामदास दर्शन परस कह मथुरा अमृत बैन मूरत पंच परमान पुरख गुर अर्जुन पिखो नैन
सत रूप सत नाम सत संतोख तरयोर आद पुरख प्रताख लिखियो अक्षर मस्तक तुर प्रगट ज्योत जागमगै तेज भूमंडल छायो पारस परस 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 गुर गुरु कहायो पान मथुरा मूरत सदा थिर लाए चित सानमुख रहो कल युग जहाज अर्जुन गुरु सगल सृष्टि लग बेतरो कल युग जहाज अर्जुन गुरु सगल सृष्टि लग बेतरो तेह जन जाचो जगत्र पर जानियत बासुर रैन बास जाको हित नाम स्यो परम अतीत परमेश्वर के रंग रंगियो बासना ते बाहर पै देखियत धाम स्यो अपर परंपर पुरख स्यो प्रेम लागियो बिन भगवंत रस नाही और काम स्यो मथुरा को प्रभ सर्व में अर्जुन गुर भगत के हेत पाए रहियो मिल राम स्यो
अंत न पावत देव सभै मुन इंद्र महाशिव जोग करी हुन वेद बिरंच विचार रहो हर जाप न छाड़ियो एक करी मथुरा जन को प्रभ दीन दयाल है संगत श्रेष्ट निहाल करी रामदास गुरु जगतारिन को गुरजोत अर्जन माहे तरी जग और न याहे महात्म में अवतार उजागर आन कियो तिनके दुख को टिक दूर गए मथुरा जिन अमृत नाम पियो ए पद्धत ते मत चुके रे मन भेद विभेद न जान बियो पर तछर द गुर अर्जन कै हर पूर्ण ब्रह्म निवास लियो
तबलो नहीं पाग लीला रुदय तबलो परमते फिरते बोतायो कल कोर समुद्र में बुढ़ते कबू मिटह नहीं रे पुछतायो सत विचार जय मथुरा जग तारन को अवतार बनायो जपियो जिन अर्जुन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भना आयो जपियो जिन अर्जुन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भना आयो
कद समुंदर पै रूप प्रगट हर नाम उधारन बसे संत जिस हृदय दुख दरिद्र निवारन निर्मल पेख अपार तास बिन अवरना कोई मन बच जिन जानेओ पयो तै समसर सोई तरन गगन नव खंड मह ज्योत स्वरूपी रहो पर पन मथरा कछ पेद नहीं गुरु अर्जुन पर तख हर अजय गंग जद अटल सिख संगत सब नावै नित पुराण बाचिए वेद ब्रह्मा मुख गावै अजय चवर सिर टुलै नाम अमृत मुख लियो गुरु अर्जुन सिर छत्र आप परमेश्वर दियो मिल नानक अंगद अमर गुर गुर रामदास हर पह गयो हर वंश जगत जस संच रहो सो कवन कह श्री गुर मोयो
देवपुरी मैं गयो आप परमेश्वर पायो हर सिंहासन दियो श्री गुर तैं बैठायो प्रहस कियो सुर दीप तोहे जस जय जय जमपै असुर गेते पाग पाप तिन पीतर कंत काटे सो पाप तिन नरों के गुर राम दास जिन पायो शतर सिंहासन पृथ्वी गुर अर्जन कौ दे आयो
सतगुर खेमा ताने जुग जूत समाने अन पौ ने जा नाम टेक जित भगत अगाने गुरु नानक अंगद अमर भगत हर संग समाने एहो राज जोग गुर रामदास तुम हो रस जाने हम अवगुण पर एक गुण नाही अमृत छाट पिखै बिख खाई माया मोह परम पै पूले सुत दारा से प्रीत एक उत्तम पंथ सुनो गुर संगत तेहे मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखो
शरणा
एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखो शरणा
सुख टल गुर सेविया अहनिस सहज सुभाए दर्शन परसै गुरु का जन्म मरण दुख जाय होवै सिफत संबंधी नूर अरसों कुरसों चटिया तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटी है सज्जन सच्चा पातशाह सिरशाद शाह जिस पास बैठिया सोही है सबना दावी साहु सज्जन सच्चा पातशाह सिरशाद शाहु जिस पास बैठिया सोही है सबना दावी साहु सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी सोरठ तू है सालाहना प्यारे कंधी पाए कहा जेथिया प्यारे मन मसवाणी तार ललता लेखन सच की प्यारे हर गुण लिखो विचार तन लेखारी नानका प्यारे साच लिखै उरतार काया कागद जेथिया प्यारे मन मसवाणी तार ललता लेखन सच की प्यारे हर गुण लिखो विचार तन लेखारी नानका प्यारे साच लिखै उरतार वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह सोरठ महला पहला जिन्नी सतगुर सेविया प्यारे तिनके साथ तरे तिन्ना ठाक न पाईऐ प्यारे अमृत रसन हरे बूढ़े भारे पै बिना प्यारे तारे नदर करे
बड़े पाग मेरे प्रभु दर्श पाए प्रभु दर्श पाए बड़े पाग मेरे प्रभु दर्श पाए प्रभु दर्श पाए शरणनाथ तोरी शरण जोग शरण शरणनाथ तोरी शरण जोग शरण प्रभु दर्श पाए मिटे जन्म मरण प्रभु दर्श पाए प्रभु दर्श पाए प्रभु दर्श पाए प्रभु दर्श पाए बड़े पाग मेरे प्रभु दर्श पाए प्रभु दर्श पाए बड़े पाग मेरे प्रभु दर्श पाए प्रभु दर्श पाए
पाग मेरे प्रभु दर्श पाए प्रभु दर्श पाए बड़े पाग मेरे प्रभु दर्श पाए प्रभु दर्श पाए प्रभु दर्श पाए प्रभु दर्श पाए
प्रभु दर्श पाए
प्रभु दर्श पाए
प्रभु दर्श पाए
बड़े पाग मेरे प्रभु दर्श पाए प्रभु दर्श पाए बड़े पाग मेरे प्रभु दर्श पाए प्रभु दर्श पाए बड़े पाग मेरे प्रभु दर्श पाए प्रभु दर्श पाए वाहे गुरु राम कली महला तीजा आनंद को ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पया मेरी माय सतगुरु मैं पाया सतगुरु का पाया सहज से मन मजियां बाधाया राग रतन परवार परियां शब्द गावन आईयो शब्द ता गावो हरी केरा मन जिनी हसाया कहे नानक आनंद हो सतगुरु मैं पाया ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब सारना अंगीकार हो करे तेरा कार्य सब सुवारना सब ना गल्ला
सब रत स्वामी सो क्यों मनो सारे
कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे
साहेबा क्या नाही करते रे
करता तेरे सब किस है जिसने सो पावे सदा
सलाह तेरी नाम मन वसावे
नाम जिनके मन वसिया वाजे शब्द कनेरे कह नानक सच्चे साहिब
क्या नाही करते रे
सच्चा नाम मेरा आधार सच नाम आधार मेरा दिन
दुखा सब गवाइया
कर साथ सुख मन आए वसिया
जिन इच्छा सब गवाइया
सदा कुर्बान किता गुरु विटो जिस दिया ए वडियाइया कह नानक
संतो शब्द तरो प्यारो
सच्चा नाम मेरा पागारो वाजे पंच शब्द तित
हर सुभागे
कर सुभागे शब्द वाजे कला जित कर तारिया
रूप तुझ वास कीते काल कंठ कुमारिया
और कर्म पाया तू जिन कौ से नाम हर के लागे कह नानक
ऐस को आदत कर अनहद वागे
हंद सुनो वड पागियो सगल मनोरथ पूरे पार परम प्रभ पाया उतरे
सगल विसूरे
दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्चे बाणी संत साजन
सर से पूरे गुरते जाने
सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहे पर पूरे बिनवंत नानक गुर
लागे
वाजे
अनहद पूरे
सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहे पर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद पूरे
ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ, ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ, ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ, ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਇ, ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸੈ ਹੋਈ ਸਹਾਇ, ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨੋ ਸਿਮਰੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਇ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਡਿਠੈ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ ਘਰ ਨੋ ਨਿਧ ਆਵੈ ਧਾਏ, ਸਭ ਤਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ, ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ, ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀ ਦਾਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਚਾਲੀਆਂ ਮੁਕਤਿਆਂ ਹਠੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਛਕਿਆ, ਤੇਗ ਚਲਾਈ ਤੇਗ ਵਾਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਅੰਡਟ ਕੀਤਾ, ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਬੋਲੋ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ, ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ, ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੁਹਾਈਆਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ, ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਾਏ ਗਏ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ, ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਏ, ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪ੍ਰਥਮ ਹੈ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ, ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚਿਤ ਆਵੇ, ਚਿਤ ਆਵਣ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ, ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰਚਿਆ ਰਿਆਇਤ, ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਬਿਰਦ ਕੀ ਪੈਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ, ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਏ ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ, ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਕੇਸ ਦਾਨ, ਰਹਿਤ ਦਾਨ, ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ, ਵਿਸਾ ਦਾਨ, ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ, ਦਾਨਾ ਸਿਰ ਦਾਨ, ਨਾਮ ਦਾਨ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ, ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ, ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ, ਮਤ ਉੱਚੀ, ਮਤ ਪਤ ਦਾ ਰੱਖ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਏ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾ ਤਾਰ ਜੀਓ, ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ, ਏ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਨ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਨ, ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਸੱਚ ਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ, धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीओ महाराज आप जी दे हजूर शब्द चौंकी आनंद साहिब जी की अरदास भुल चुक मुआफ करनी सचे पातशाह जीओ जिना जिना गुरमुखा प्रेमिया वालों कड़ाह प्रसार भेटा किया गया है तिना दी अरदास समूह संगत अते टहलिया दी अरदास सतगुरु जीओ सरबत साध संगत नू अपने दरों घरों सिखी सिदक भरोसा नाम दान बख्शना शुभ भावनावा पूरिया करनिया आप जी दे हाजूर कड़ाह प्रसादी देग हाजर है दार प्रवान होवे प्रवान होया प्रसाद संगत विच वरतौन दी आग्या बख्शो सुख होवे नाम चित आवे सिख पढ़दे सुनदे सरबत लाहे बंद होवन नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।
सतगुर रखवाला हो मेरा सतगुर रखवाला हो सतगुर रखवाला हो मेरा सतगुर रखवाला हो तार कृपा प्रभु हाथ दे रखिया तार कृपा प्रभु हाथ दे रखिया हर गोविंद नमान रो मेरा सतगुर रखवाला हो सतगुर रखवाला हो मेरा सतगुर रखवाला हो गया प्रभु आप मिटा जन की लाज रखाई ताप गया प्रभु आप मिटा जन की लाज रखाई साध संगत ते सब फल पाए सतगुर के बल जाई साध संगत ते सब फल पाए सतगुर के बल जाई तार कृपा प्रभु हाथ दे रखिया तार कृपा हाथ दे रखिया हर गोविंद नवान रो मेरा सतगुर रखवाला हो सतगुर रखवाला हो मे
सतगुर रखवाला हो। हलत पलत प्रभु तुवे सुवारे हमरा गुण अब गुण ना बिचारिया।
हलत पलत प्रभु तुवे सुवारे हमरा गुण अब गुण ना बिचारिया। हमरा गुण अवगुण ना बिचारिया, गुण अवगुण ना बिचारिया बिचारिया।
हलत पलत प्रभु गोवे सुवारे हमरा गुण अवगुण ना बिचारिया। अटल बचन नानक गुर तेरा सफल कर मस्तक तारिया। अटल बचन नानक गुर तेरा सफल कर मस्तक तारिया।
कृपा प्रभ हाथ दे रखिया, तार कृपा प्रभ हाथ दे रखिया। हरि गोविंद नवा निरो
मेरा सतगुर रखवाला हो, सतगुर रखवाला हो मेरा सतगुर रखवाला हो।
तार कृपा प्रभ हाथ दे रखिया, तार कृपा प्रभ हाथ दे रखिया। हरि गोविंद नवा निरो मेरा सतगुर रखवाला हुआ,
सतगुर रखवाला हुआ मेरा सतगुर रखवाला हुआ, सतगुर रखवाला हो मेरा सतगुर रखवाला हो। वाहेगुरु
आसा महला चौथा
जिन मस्तक तोर हार लिखिया,
सतगुर मिले राम राजी अज्ञानी अंधेरा कटिया। गुर ज्ञान कट बलिया हर लता रतन पदार्थ, फिर
न चलिया
जन नानक नाम आराध्या। आराध हार मिलिया जन नानक नाम आराध्या।
श्लोक महला पहला। नारक मेर शरीर का एक रथ कृत्वा हो, जुग जुग फेर उठाई है ज्ञानी बुझेता। सतगुर संतोख का धर्म गर्थवा हो, त्रित रथ जत का जोर गर्थवा। द्वापर रथ तप का सत गर्थवा हो, कल युग रथ गुण का कूड़ गर्थवा हो। महला पहला।
श्याम कहे सितंबर स्वामी सच में अच्छा साच रहे, सबको सच समावेर कह रहा भरपूर। राम नाम देवा मैं सुन नाय ले प्रायत जाहे, नानक तो मुखंतर पाहे।
जुज मह जोर शली चंद्रावल कान कृष्ण जादन थया पार जात गोपी लया वृंदावन में रंकिया कल में वेद अथर बन हुआ नाव खुदाई अलहो पहया नील वस्त्र ले कपड़े पहरे तुर्क पठानी अमल किया चारे वेद हुए स्त्यार पढ़े गुण है तिम चार विचार पाओ भगत करनी सुदाए तो नानक मुखंतर पाए पौड़ी सतगुर विट मारिया
जित मिले कसम
संभाल जिन कार प्रेस कर जिंदिया इन नेतरी लगत निहालिया कसम चूर दूज लगे डुबे सेवन जा रहा सतगुरु है कोई था मिलने किने विचारिया कर कृपा पार उतारिया पार उतारिया पार
उतारिया कृपा पार उतारिया कर कृपा पार उतारिया
जिनी ऐसा हर नाम ना चेतो से काहे जग आए राम राजे ए मानस जन्म दुलंब है नाम बिना बिरथ साब जाए गुणवते हर नाम ना बीजियो बैपखा क्या खाए अनुखान फिर जन्म है नानक हार पाए पाए
श्लोक महला पहला सिमल रुख सरायरा अत दीर ज्ञात मुच ओए दयाव है आस कर जा हिंद्रा से कित फल फिके फुल बक बके कमना वै पत मिठत नीवी नानका गुण चंगियाईया तत सब कौन वै आप कौ पर कौन वै न कोए हर तरह जू तो लिए निवे सोगाओ राहो अपराधी दूना निवे जो हंता मिर्गा शीस नुआया क्या थी जारदय सुते जाहे महला पैदा
पढ़ पुस्तक संध्या बादम सिल पूज सबगल समादम मुख झूठ पे भूखन सारं तै पाल तिहाल बेचारं गलमाला तिलक ललाटं दुई तुती वस्त्र कपाटं जे जानस ब्रह्मं कर्मं सफोक ने चौ कर्मं कहु नानक ने चौ त्यावे विन सतगुर वाट न पावे पौड़ी कपड़ू सुहावना छट दुनिया अंदर जावना मंद पिंग अपना आपे ही किता
हुकम के अमर भाव दे
राह पीड़े अगे जामना नंगा दुर्ग चलिया तां से करा डरावना तारियो पछोतावना 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 तू हर तेरा सब को सब तो दे पाए राम राजे किस हाथ किसे दे किस नहीं सब चले चलाए जिन तू मिले प्यारे से तुद मिले जो हर मन पाए जन नानक सतगुर पेटिया हर नाम तो
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਦਇਆ ਕਪਾ ਸੰਤੋਖ ਸੂਤ ਜਤ ਗੰਢੀ ਸਤ ਵਟ ਇਹੋ ਜਨੇ ਜੀ ਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਂਡੇ ਕੱਤ ਨਾ ਹੀ ਟੁੱਟੇ ਨਾ ਮਲ ਗੈ ਨਾ ਹੀ ਉਜਲੈ ਨਾ ਜਾਏ ਤਨ ਸੁਮਣ ਸਨਾਨ ਕਾ ਜੋਗਲ ਚਲੈ ਪਾ ਚੌਕੜ ਮੁਲਣਾਇਆ ਬੈ ਚੌਕੇ ਪਾਇਆ ਸਿਖਾ ਕਨ ਚੜਾਇਆ ਗੁਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਥੀਆ ਓਹ ਚੜ ਪਿਆ ਵੇਤ ਗਿਆ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ।
ਲੱਖ ਚੋਰੀਆਂ ਲੱਖ ਜਾਰੀਆਂ ਲੱਖ ਕੂੜੀਆਂ ਲੱਖ ਗਾਲ ਲੱਖ ਠੱਗੀਆਂ ਪਹਿਨਾ ਮੀਆਂ ਰਾਤ ਦਿਨ ਸਜੀ ਨਾਲ ਤਗ ਕਪਾਹੋ ਕਤੀਏ ਬਾਮਣ ਵੱਟੇ ਆਏ ਕੋਹੇ ਬੱਕਰਾ ਰਿਨ ਖਾਇਆ ਸਭ ਕੋ ਅੱਖ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੁਰਾਣਾ ਸੁੱਟੀਐ ਪੀ ਫਿਰ ਪਾਈਏ ਹੋਰ ਨਾਨਕ ਤਗ ਨਾ ਟੁੱਟਈ ਜੇ ਤਗ ਹੋਵੇ ਜੋਰ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ।
ਨਾ ਮੰਨਿਐ ਪਤਿ ਉਪਜੈ ਸਾਲਾ ਹੀ ਸਚ ਸੂਤ ਦਰਗਹੇ ਅੰਦਰ ਪਾਈਐ ਤਗ ਨਾ ਟੁੱਟ ਸਪੂਤ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ।
ਤਗ ਨਾ ਇੰਦਰੀ ਤਗ ਨਾ ਨਾਰੀ ਪਲਕੇ ਥੁੱਕ ਪਵੇ ਨਿਗਾੜੀ ਤਗ ਨਾ ਪੈਰੀ ਤਗ ਨਾ ਥੀ ਤਗ ਨਾ ਜਿਹਵਾ ਤਗ ਨਾ ਖੀ ਵੇ ਤਗਾ ਆਪੇ ਬਤੇ ਵੜ ਤਾਗੇ ਅਵਰਾ ਕਤੇ ਲੈ ਪਾੜ ਕਰੇ ਵੀ ਆਹੋ ਕੜਕਾ ਗੁਲ ਦੱਸੇ ਰਾਹੋ ਸੁਣ ਵੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਉਡਾਨ ਮਨ ਅੰਦਰ ਨਾਉ ਸੁਜਾਣ ਪੌੜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਈ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਾਈ ਕਰ ਕਰਾਏ ਸੀ ਸੋ ਸਿੱਖ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਜਿਸਨੂੰ ਹੁਕਮ ਮਨਾਏ ਸੀ ਹੁਕਮ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਤਾਂ ਖਸਮੈ ਕਾ ਮਹਿਲ ਪਾਏ ਸੀ ਖਸਮੈ ਫਲ ਸੋ ਕਰੇ ਮਨੋ ਦਿੰਦਿਆ ਸੋ ਫਲ ਹਾਏ ਸੀ ਤਾਂ ਦੰਦ ਗੈ ਪੈਦਾ ਜਾ ਸੀ ਪੈਦਾ ਜਾ ਸੀ ਪੈਦਾ ਜਾ
ਕੋਈ ਗਾਵੇ ਰਾਗੀ ਨਾਦੀ ਬੇਦੀ ਬਪਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹਰ ਹਰ ਪੀਜੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਜਨਾਂਤਰ ਕਪਟ ਨਿਕਾਰ ਤਿੰਨਾ ਰੋਏ ਕਿਆ ਕੀਜੇ ਹਰ ਕਰਤਾ ਸਭ ਕਿਛ ਜਾਣਦਾ ਸਿਰ ਰੋਗ ਹੱਥ ਦੀ ਜੈ ਬਿਨਾ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ ਹਰ ਭਗਤ ਹਰ ਦੀ ਜੈ ਬਿਨਾ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ।
ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਗਉ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੋ ਕਰ ਲਾਵੋ ਗੋਬਰ ਤਰਨਾ ਜਾ ਧੋਤੀ ਟਿੱਕਾ ਤੈ ਜਪ ਮਾਲੀ ਤਾਨ ਮਲੇਛਾ ਖਾ ਅੰਤਰ ਪੂਜਾ ਪੜਕ ਤੇ ਬਾ ਸੰਜਮ ਤੁਰਕਾ ਪਾਈ ਛੋਟੀ ਲੇ ਪਾਖੰਡਾ ਨਾਮ ਲੈ ਜਾਹੇ ਤਰੰਦਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ।
ਮਾਂਸ ਖਾਣੇ ਕਰੇ ਨਿਵਾਜ ਸ਼੍ਰੀ ਵਗਾਇਨ ਪਿੰਗਲ ਤਾਗ ਤਿੰਕਰ ਬ੍ਰਹਮਣ ਪੂਰੇ ਨਾ ਦਿਓ ਨਾ ਪਿਆਵੇ ਹੋਈ ਸਾਧ ਕੂੜੀ ਰਾਸ ਕੂੜਾ ਵਾਪਾਰ ਕੂੜ ਬੋਲ ਕਰੇ ਆਹਾਰ ਸ਼ਰਮ ਧਰਮ ਕਾ ਡੇਰਾ ਦੂਰ ਨਾਨਕ ਪੂੜ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ ਮੱਥੇ ਟਿੱਕਾ ਤੇੜ ਧੋਤੀ ਖਾਈ ਹੱਥ ਛੁਰੀ ਜੁਗਤ ਕਾ ਸਾਈ ਨੀਲ ਮਸਤਰ ਪਹਿਰ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਮਲੇਸ਼ਾਂ ਲੈ ਪੂਜੈ ਪ੍ਰਾਨ
आख्या का कुठा बकरा खाना चौके ऊपर किसे ना जाना देके चौका कड़ी कार ऊपर आए बैठे कूड़ियार मत पिटे वे मत पिटे हो अनु साडा फिटे तन फिटे फिर तरेन मन जूठे चुली परेन कहो नानक सच ते आइए सच होवे सच पाई पौड़ी चित अंदर सबको वेख नजरी हेठ चलाएंदा आप जिवड़े आईया आते ही कर्म कराएंदा वड़ो वड़ा वड़ मेदनी सिर सिर तंदे लाएंदा नजर पठी जी करे सुल्ताना कराएंदा दर मंग देख ना पाएंदा देख ना पाएंदा देख ना पाएंदा माता की आशीष पुता माता की आशीष माता की आशीष पुता माता की आशीष निमख न बिसरो तुमको हर हर सदा पजो जगदीश सदा पजो जगदीश माता की आशीष पुता माता की आशीष माता की आशीष पुता माता की आशीष सिमरत सब किल विखना से पितरी हुए उधारो जिस सिमरत सब किल विखना से पितरी हुए उधारो सो हर हर तुम सद ही जापो जाता अंत न पारो तुम सद ही जापो जाकल्प न पारो निमख न बिसरो तुमको हर हर
न बिसरो
तुमको हर सदा पजो जगदीश सदा पजो जगदीश माता की आशीष पुता माता की आशीष माता की आशीष पुता माता की आशीष सतगुर तुम कहो है दयाला संत संग तेरी प्रीत सतगुर तुम कहो है दयाला संत संग तेरी प्रीत तापण पत परमेश्वर राखी भोजन कीर्तन नीत अपन पत परमेश्वर राखी भोजन कीर्तन नीत
निमख न बिसरो तुमको हर
निमख न बिसरो तुमको हर हर
सदा पजो जगदीश सदा पजो जगदीश
माता की आशीष
सदाचर
हर सिमरत अन दे अनंता
अमृत पीवो सदा चिर जीवो हर सिमृति आनंदी अनंता रंग तमाशा पूर्ण आसा कब है न व्यापे चिंता पवर तुम्हारा मन हो हर चरना हो कौला नानक दास उन संग न पटायो जो बूंदे जात कमोला निमख न बिसरो तुमको हर हर
बिसरो तुमको हर हर
सदा पजो जगदीश सदा पजो जगदीश माता की आशीष पूता माता की आशीष माता की आशीष पूता माता की आशीष निमख न बिसरो तुमको हर हर
तुमको हर हर
निमख न बिसरो तुमको हर हर
बिसरो तुमको हर हर
एक तिल प्रभु न बिसरे जिन सब किछ दीना राम
एक तिल प्रभु न बिसरे जिन सब किछ दीना राम
एक तिल प्रभु न बिसरे जिन सब किछ दीना राम सो क्यों बिसरे इन सब किश दिया सो क्यों बिसरे
इन सब किश दिया
सो क्यों बिसरे जे जीवन जिया
सो क्यों बिसरे जे जीवन
बिसरो तुमको हर हर
बिसरो
तुमको हर हर सदा पजो जगदीश सदा पजो जगदीश माता की आशीष पूता माता की आशीष माता की आशीष पूता माता की आशीष पूता माता की आशीष पूता माता की आशीष असा महला चौथा
जिन अंतर
हर हर प्रीत है तिद सुड़ से आने राम राजे जे बारह पुल चुक बोलते खरे हर पाने हर संतानु होर था नहीं हर मान ने माने जन नानक नाम दीपान है हर तान से ताने
श्लोक महला पहला जे मुहा का कर्म है कर्म है पितरी दे अग्गै वस्त सियाणी है पितरी चोर करे वडिये हथ दलाल के मुसफिये करे नान के अग्गै सो मिले जे खटे काले दे मुहला पहला
जो जोरू सिर नामनी आवे वार वार जूठे जूठा मुख वसे नित नित होए कुमार सुचे नाखिए बहंज पिंडा तोए सुचे से नानका जिन मन वसिया सोए पौड़ी परे प्लान कौन वे हर रंगी हर मसवारिया कोठे मंड माणिया लाए बैठे कर पासारिया जी गन पावदे
हर पुचन
नाही हारिया करब मज साया वेख महलक मरण वसारिया जारी आई जोबन हारिया जोबन हार जोबन हार
ਹਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਰ ਪਰਮਾਇਸ਼ ਖਾਇਆ ਵੇਖ ਮਹਿਲਤ ਮਨ ਸਾਰਿਆ
जिथे जाए बहे मेरा सतगुरु सोथान सुहावा राम राजे गुर सिखी सो थान पालिया लूर मुख
गुर सिखा की काल थाए पई जिन हर नाम जिन नानक सतगुर पूजया तिन हर पूज करावा
श्लोक महला पहला जेकर सुख मनिए सत्य सुख होए गोहे ते लकड़ी अंदर कीड़ा होए जेते दाने अन के जिया बाजना कोए पहला पानी जियो है जिथरिया सबको सूतक क्यों कर रखी है सुत पवैर सोए नानक सूत के बना उतरे ज्ञान उतरे तो महला पहला
मन का सूतक लोभ है जिहवा सूतक पूर्ण अखी सूतक वेखना परतरे पर धन रूप कन्नी सूत कन पहला इतबारी खाहे नानक सा आदमी बदे जम पर जाए महला पहला
सब सुत परम है दूजे लगे जा जमण मरना हुक्म है पाणिया वे जा खाना पीना पुत्र है दिसो संभाल
नानक जिनी गुरमुख बुझे आ तिना सूत नाही पौड़ी सतगुर वड्डा कर सलाही
जिस विच वड्डिया वड्याईया समिन नदियाईया जात सपाणा ता मन वसाई कर मस्त कत कर विचो मार कटिया बुरे आईया सह तुठ नौनिद पाईया नौनिद पाईया नौनिद पाईया
पौड़ी सतगुर वड्डा कर सलाही इस विच वड्डिया वड्याईया सह मेले तन दियाईया कत सपाणा ता मन वसाईया कर हुकम मस्त कत कर विचो मार कटिया बुरे आईया
गुरसिखा मन हर प्रीत है हर नाम हर तेरी राम राजे पर सेव है पूरा सतगुरु भुख जाए मेरी गुरसिखा की भुख सब गई तिन पिछे हुर खाए कनेरी जन नानक हर पुन बीजा फिर टोट न आवे हर पुन के
श्लोक महला पहला पहला सुचै आप होए सुचै बैठाए सुचै अगे रखे उनको ना पिट्यो जा सुचा हुए कह जे व्या लगा पढ़ सदोक रोती जाई सटिया किसे वो लगा दो आन देवता पानी देवता वैसंतर देवता नो पंजवा पाया किरतता हुआ पाक पवित पापी स्यो तन गड्या थुका पैया तित जित मुख नाम न उचरह बिनना वै रस खाहे नानके वे जानिए तित मुख का पाहि मोहला पहला
पंड जमिए पंड नमिए पंड मंगन भी आहो पंडो होवे दोस्ती पंडो चले राहो पंड मुआ पंड पालिए पंड होवे बंदान सो क्यों मंदा आखिए जजम है राजान पंडू ही पांडू पुजे पंडे बाय ना कोए नानक पंडे बाहर आए को सच्चा सोए जेत मुख सदा सलाही है पागा रती चार नानक ते मुख जले चित सच्चे दरबार पौड़ी सब वाके अपना
जिस नाही सो चुन कढ़िए किता आप अपना आपे ही ले ਖਾਲ ਸੁਣਦੀਏ ਜਰਨ ਨਹੀਂ ਐਤ ਜਗ ਤਾਂ ਕਾਲਿਤ ਗਾਰ ਗੁਆਂਢੀਏ ਮੁੰਡਾ ਕਿਸਨ ਆਖੀਏ ਪਾੜ ਅੱਖਰ ਉੱਚੀਏ ਮੂਰਖੈ ਨਾਲ ਲੰਘਜੀਏ ਨਾਲ ਲੰਘਜੀਏ ਨਾਲ ਲੰਘਜੀਏ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਵਾਦਾਈਆਂ ਜਿੰਨੀ ਮਿਲ ਸਤਿਗੁਰ ਡਿੱਠਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵੇ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ ਸੋ ਲੱਗੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਹਰ ਦਰ ਗਏ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਹਿਨਾਈਏ ਜਿੰਨਾ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਡਿੱਠਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਹੋਇਆ ਹਰ ਹਰ ਮਨ ਉੱਠਾ ਮਨ ਉੱਠਾ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਨਕ ਫਿੱਕੇ ਬੋਲੇ ਤਨ ਮਨ ਫਿੱਕਾ ਹੋਏ ਫਿੱਕੋ ਫਿੱਕਾ ਸਦੀਏ ਫਿੱਕੇ ਫਿੱਕੀ ਸੋਏ ਫਿੱਕਾ ਦਰਗੇ ਸੱਟੀਏ ਮੋਇ ਥੁੱਕਾ ਫਿੱਕੇ ਪਾ ਫਿੱਕਾ ਮੂਰਖ ਆਖੀਏ ਪਾਣਾ ਲਹਿਸ ਜਾਏ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਅੰਦਰੋਂ ਝੂਠੇ ਪੈਜ ਬਾਹਰ ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਫੈਲ ਅਸਰ ਤੀਰਥ ਜੇ ਨਾਵੇ ਉਤਰੇ ਨਾਹੀਂ ਮੈਲ ਜਿਨ ਪਟ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਗੁੱਦੜ ਤੇ ਭਲੇ ਸੰਸਾਰ ਤਿੰਨ ਨੇਹੂ ਲੱਗਾ ਰੱਬ ਸੇਤੀ ਦੇਖਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੰਗ ਹੱਸ ਹੈ ਰੰਗ ਰੋਵਹਿ ਚੁੱਪੀ ਕਰ ਜਾਏ ਪਰਵਾਹ ਨਾਹੀ ਕਿਸੇ ਕੇਰੀ ਬਾਜ ਸੱਚੇ ਨਾ ਦਰਵਾਟ ਪੁਰਖਚ ਮੰਗਾ ਜਬਰ ਦੇ ਤਾਂ ਖਾਏ ਦੀਬਾਨ ਕੋ ਕਲਮੇ ਕਾ ਮਾਤਮਾ ਮੇਲ ਦਰ ਲੈ ਲੇਖਾ ਪੀੜ ਛੁੱਟੈ ਨਾਨਕਾ ਜਿਉ ਤੇਲ ਪੌੜੀ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆ ਗੁਰਪੁਰੇ ਤੇ ਪਾਈਏ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆ ਗੁਰਪੁਰੇ ਤੇ ਪਾਈਏ
सच्चा ने हो क्यों जीवन पीरी बिहूने गुरमुख मेले
मेरा पूरा सतगुरु तिन हर नाम निरडावे राम राज इस की तृष्णा भुख सब उतरे जो हर नाम ते आवे जो
हर हर नाम ते आए दे
तिन जम नेड़ न आवे जन नानक को
हर कृपा कर
जन नानक को हर कृपा कर नित जप हर नाम तेरा है।
श्लोक महला दूजा एह नहीं आशकी दूजे लगे जा नानक आश काटिए सदी रह सुवा चंगे चंगा कर्म ने मंदे मंदा होए आस के हुनाया किया दिल खबर ते सोए महला दूजा
सलाम जवाब दोवे करे मुंडो कुथा जाए नानक दोवे कुड़िया थाए न काई पाए पौड़ जिसे सुताई है
सो साहेब सदा समझ पिता भाई अपना साकाल बुरी क्यों करिए चाहिए दे लम्मी नजर निहारी अज साहेब ना नहारी है देवे हा पासा टालिए किस लाहे उपर कालिए उपर कालिए उपर कालिए
किन्नी गुरमुख नाम त्याया तिना फिर जगन न हो राम राजे जिन्नी गुरमुख नाम त्याया तिना फिर जगन सतगुर पुरख मनाया तिन पूजे सब कोई जिन सतगुर प्यारा सेविया तिना सुख साध होई जिना नानक सतगुर नानक सतगुर पेटिया तिना मिलिया हर सोई
श्लोक महला दूजा चाकर लगे चाकरी नाले गर्भवा गल्ला करे कणेरिया खसम ना पाए सा आप दुआए सेवा करे ता किस पाए मां नानक जिसनो लगा तिस मिल है लगा सो परवान महला दूजा
जो जी होए सो गुवे मोह का कहे आवा बीजे बिख मंगे अमृत विखो न्या महला दूजा नाले आने दोस्ती कदे ना वैरास जेहा जाने ते हो वरते वेखो को निर्जास वस्तु अंदर वस मावे दूजी होवे पास साहिब से तीक न चले कही बने अरदास कूड़ कमाणे कूड़ो होवे नानक सिफत विगास महला दूजा
नाल आने दोस्ती वडा रुस्यो ने हो पानी अंदर लीक जो तिस्ता थाव न थे हो महला दूजा
हुए आना करे काम आन न सके रास जे की अद चंगी करे दूजी पीवे रास पौड़ी चाकर लगे चाकरी जे चले कसमे पाए हूं किसम अगली ओह जो पे दूना काए कम के बराबरी फिर कैस अंदर पाए वजुआए अगला मोहे मोहो पाना खाए किस तरह तकावना तिस कहिए कहिए साबास ना घूम चले नाल खसम चले अरदास नाल खसम चले अरदास चले अरदास चले अरदास
चले ਭਾਏ ਗੁਰਮਿਖ ਤਿਸਨੂੰ ਵਗ ਲਿਓ ਵਜੋ ਬੇਦੂ ਨਾ ਖਾਏ ਬਰਾਬਰੀ ਪੁਨਿਆ ਤੇ ਅੰਦਰ ਪਾਏ ਵਜੋ ਗੁਆਏ ਜਲਾ ਬੋਏ ਮੋਹ ਪਾਣਾ ਖਾਏ ਜਿਸਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਾਮਨਾ ਤਿਸ ਕਰੀ ਐਸਾ ਬਾਸ
ਜਿਨਾਂਤਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਤਿਨਹਰ ਰੱਖਣ ਹਾਰਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ
ਦਿਨ ਨਿੰਦਾ ਕੋਈ ਕਿਆ ਕਰੇ
ਦਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ ਜਿਨ ਹਰ ਸੇਤੀ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਸਭ ਦੁਸ਼ਟ
ਚਖਵਾਰਾ
ਜਿਨ ਹਰ ਸੇਤੀ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਸਭ ਦੁਸ਼ਟ
ਚਖਵਾਰਾ
ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਹਰ ਰਖਣ ਹਾਰਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ
ਏਕ ਨਹੀਂ ਦਾਤ ਆਪਸ ਤੇ ਜੋ ਪਾਈਏ ਨਾਨਕ ਸਾਕਰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਠੇ ਜੋ ਮਿਲੇ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਏਕ ਨਹੀਂ ਚਾਕਰੀ ਜਿਤ ਪਾਉ ਖਸਮ ਨਾ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਸੇਵਕ ਕਾਂਡੀਏ ਜੇ ਸੇਤੀ ਖਸਮ ਸਮਾਏ ਪੌੜੀ ਨਾਨਕ ਤੰਜਾ ਪੜੀ ਹਰ ਤਾਕੇ ਪਰਵਾਰ ਕਰੈ ਸ਼ਕਤੀ ਫਿਰ ਆਪ ਕਰਾਏ ਮਾਰੀ ਕੰਗਰੀ ਜਨੇਰੀਆ ਇੱਕ ਤੁਰੀ ਚੜੇ ਪਿਸਿਆਰਿਆ ਕਰੈ ਕਰਿਆ ਹਾਂ ਕੈਸਿਓ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ ਨਾਨਕ ਨਜਨ ਕਿਆ ਫਿਰ ਤਿਸਹੀ ਕਰਨੀ ਸਾਰ ਕਰਨੀ ਸਾਰ ਕਰਨੀ
ਸਾਰੀ ਨਾਨਕ ਨਾ ਜਾਪਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਰਾ ਵਾਰ ਆਪਰਾਏ ਸਾਖੀ ਫਿਰ ਆਪਰਾਏ ਮਾਂ ਕਿਤਨਾ ਅਗਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਰੀ ਤੁਰੇ ਬਿਸਿਆਰੇ ਆਪਰਾਏ ਕਰੇ ਆਪੋ ਕੈਸੋ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ ਨਾਨਕ ਨਾ ਦਿਲ ਕੀਆ ਫਿਰ ਤਿਸਹੀ ਕਰਨੀ ਸਾਰ
ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤ ਉਪਾਇਆ ਇਜ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜ ਹਰਣਾ ਕਿਛ ਦੁਸ਼ ਹਾਰ ਮਾਰਿਆ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਤਰਾਇਆ ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਨਿੰਦਕਾਂ ਮਿਟਦੇ ਰਾਮ ਦੇ ਮੁਖ ਲਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਹਰ ਸੇਵਿਆ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਆਪੇ ਭਾਂਡੇ ਸਾਜਨ ਆਪੇ ਪੂਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਨੀ ਦੁੱਧ ਸਮਾਈਏ ਇੱਕ ਚੁੱਲੇ ਰਹਿਣ ਚੜੇ ਇੱਕ ਨਿਹਾਲੀ ਪੈਸਵਾਂ ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਰਹਿਣ ਖੜੇ ਤਿਨਾ ਸਵਾਰੇ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨਕੋ ਨਦਰ ਕਰੇ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਆਪੇ ਸਾਜੇ ਕਰੇ ਆਪ ਜਾਈ ਫਿਰ ਰੱਖੇ ਆਪ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੰਤੂ ਪਾਏ ਕੈ ਦੇਖੇ ਥਾਪ ਥਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਨਾਨਕਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਨਾਨਕਾ ਸਭ ਕਿਛ ਆਪੇ ਆਪੌੜੀ ਵਡਿਕੀਆਂ ਵੜਿਆਈਆਂ ਕਿਛ ਕਹਿਣਾ ਕਹਿ ਨਾ ਜਾਏ ਸੁਖ ਤਾਂ ਕਲ ਕਰੀਮ ਦੇ ਰਿਜਕ ਸਮਾਏ ਸਾਈ ਕਰਮਾਣੀ ਤੁਰ ਛੋਡੀ ਤਿਨੈ ਪਾਏ ਨਾਨਕੇ ਕਿ ਬਾਹਰੀ ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਨਾਹੀ ਜਾਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ऐसी दात तेरी, ऐसी दात तेरी, दात तेरी प्रभु मेरे, ऐसी दात तेरी प्रभु मेरे, ऐसी दात तेरी, ऐसी दात तेरी, ऐसी दात तेरी, ऐसी दात तेरी, दात तेरी प्रभु मेरे, ऐसी दात तेरी प्रभु मेरे, कार्य सगल संवारे, कार्य सगल संवारे, ऐसी दात तेरी, ऐसी दात तेरी, ऐसी दात तेरी, ऐसी दात तेरी, दात तेरी प्रभु मेरे, ऐसी दात तेरी प्रभु मेरे, अवर के जाने ज्ञान, भूल चूक अपना बारक बख्शिया पार ब्रह्म भगवान, पार ब्रह्म भगवान, कार्य सगल सवारे, कार्य सगल सवारे, ऐसी दात तेरी, ऐसी दात तेरी, ऐसी दात तेरी, ऐसी दात तेरी, दात तेरी प्रभु मेरे, ऐसी दात तेरी प्रभु मेरे, ऐसी दात तेरी, ऐसी दात तेरी, ऐसी दात तेरी, ऐसी दात तेरी, दात तेरी प्रभु मेरे, ऐसी दात तेरी प्रभु मेरे। सतगुर मेरा सदा दयाला, मोहे दीन को राख लिया, काटिया रोग महा सुख पाया, हरे अमृत मुख नाम दिया, पाप मेरे पार हरिया, बंधन काटे मुक्त पाए,
अंकुब महा तोड़ते बाहा पकड़ गुर काट लिए, कार्य सगल सवारे, कार्य
सगल सवारे ऐसी दात तेरी, ऐसी दात तेरी, ऐसी दात तेरी, ऐसी दात तेरी, दात तेरी प्रभ मेरे, ऐसी दात तेरी प्रभ मेरे। सगल सवारे ऐसी दात तेरी, ऐसी दात तेरी, ऐसी दात तेरी, ऐसी दात तेरी, दात तेरी प्रभु मेरे, ऐसी दात तेरी प्रभु मेरे, ऐसी दात तेरी, ऐसी दात तेरी, ऐसी दात तेरी, ऐसी दात तेरी, दात तेरी प्रभु मेरे, ऐसी दात तेरी प्रभु मेरे, ऐसी दात तेरी प्रभु मेरे, ऐसी दात तेरी प्रभ मेरे। वाहे गुरु, वड्डा तेरा दरबार सच्चा तुद तख्त सिर शाह पातशाह नित चोर शत पौड़ी वड्डी वड्डा पार तेरा मर्तबा रंग परंग ने कंजपन गतबा तेरा कारण अनुदय तुद कर मन मत तेरे अपना आप जर सर्ब कला भरपूर दिसे जत कतम नानक दासन दास तुदे अगे बिन वतम तेरा नाम सत है श्री वाहे गुरु।
पौड़ी वड्डी वड्डा पार तेरा मर्तबा रंग परंग नेक न जप करतबा जिया इंद्र जीव सब किस जान ला सब किस तेरे वस तेरा कर पला तेरे कर न दुदाई तुद कर मान भत्ता तेज अपना आप जर सर्व कला परपू दिसे जत कता नानक दासन दास
पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत दिवस रात दोई दाई दाया खेले सगल जगत चंगियाया बुरियाया वाचा धर्म दूर करमी आपो अपनी के नेड़े के दूर जिन्नी नाम ते आया गै मसकत काल नानक ते मुखी उजले केती छुट्टी नाल जिन नाम ते आया गै मसकत काल नानक ते मुखी उजले केती
छुट्टी नाल।
वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।